Umid opa, mana shu Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotga sazovor bo'lganingiz to'g'risidagi xabarni qachon eshitdingiz? Kimdan eshitdingiz?
Kecha ularni saytida ko'rib qoldim. Sizni nomzodingiz bor deyishgandi. Bir kam vaqtda edi, menga juda ham kutilmagan bo'ldi.
Sizni bu mukofotga kimlar ko'rsatgan?
Men hayronman. Men o'zim bilmayman kim tavsiya qilganini. Balki mana masalan Bilbao'da art rezidensiyada bo'lgandim, mana shu sudlardan keyin ikki marta ko'rgazma qilganman ularda, bitta o'sha Ispaniyaga bag'ishlagan, bittasi o'zimiz O'zbekistonga bag'ishlagan ko'rgazmalari, balki u yoqdan, balki iskustvovedlardan maslahatlashgan san'atshunoslar bilan. Bilmadim, men uchun juda ham kutilmagan hodisa bo'ldi, chunki mana eronlik karikaturist ayol bor ekan, Stavlinskiylar, ular orasida endi bilmadim, men hayronman, ular juda ham kuchli, juda ham jasur ijodkorlar. Men o'zim ishimda uncha ortiqcha kuchli, jasurlik ko'rmayman, faqat shu men olgan narsalarim shu odamlar, oddiy odamlar hayoti, oddiy odamlar turish-urishi, urf-odatlar, mana masalan sud qilingan urf-odatlarga bag'ishlagan filmimizni hozir ham 10 yil oldingan avval olingan bo'lsa, o'sha urf-odatlar o'zi sekin-sekin yo'q bo'lsa-da, bu qanaqadir men o'zim o'ylagandimki, xalqimga kerak bular, chunki hujjatli kinolar, hujjatli rasmlar, bu bizani tariximiz deb hech qachon unaqa kimgadir yoqmaydi deb o'ylamagandim. Endi u hozirgi mukofotga sazovor odamlar judayam u radikal ijodkorlar, ular juda jasur ijodkorlar.
Endi jasurlikni siz ham kamtarlik qilmang, masalan hujjatli filmingiz bokiralik mavzusiga bag'ishlanganida, agar yanglishmasam.
Ha, bokiralik yuki, bu mani men o'zimni g'oyam bo'lgan aslida bu.
Bu masalan o'zbek jamiyatida bu bir jasorat, bu mavzuni ko'tarish o'zi aslida.
To'g'ri, to'g'ri. Lekin afsuski ko'pchilik tushunmadi-da. Mana masalan, ming yillar bo'lib kelgan odatni yo'q qilinglar degan gap emas bu yerda. Har doim hamma intervyularga aytib kelaman, bu yerda mening maqsadim bir-biringlarga sal nozik tomonda hijot bo'linglar degan ma'noda edi o'zi aslida. Bu juda ham intim, juda ham nozik narsa, bir-biringlarga ishoninglar degan ma'noda bo'lgan kinoni ham shovshu qilib, o'ziga to'polon qilib ko'tarib yuborishdi. Men o'zim juda kuchli jasorat deymanki, men o'zim o'ylaymanki, dokumentalist, postmentalistmi, kino dokumentalistmi, hayotda bo'layotgan odamlar ich-ichidan muammosini ko'tara olsa, shunda jamiyatimizga yaxshi bo'ladi deb o'ylagandim.
Endi 25-may kuni Osloga borasizmi?
Nasib bo'lsa borarman. Bu nasib degan bo'lsa.
Sizni masalan Rossiyaga chiqarishmay qo'ygan edi.
Rossiyaga bilmayman, hech kim tushuntirmaydi. Rossiyaga men o'zi bundan bir yil avval Voronejda studentlar bilan master-klass o'tkazgani bormoqchiman. O'sha ko'rgazmalar doirasida ular mendan iltimos qilishdi, siz mana taniqli fotoijodkorsiz, juriylar hayotda bo'lgan Rossiyaning festivallarida bizan studentlar bilan bir hech qanaqa bir radikal narsalar yo'qmi? Hayronman Rossiyada. Zapret qo'yib qo'yibdi. Hech kim
endi o'sha hozir Osloga chiqishiga ham zapret qo'yib qo'yishmaydimi?
Kim biladi endi? Sizman, men hozir bir narsa deyolmaymiz. Sticker bor. Viznaya viza degan. Davlatimiz beradigan 2 yillik viznaya viza. Agar yo'q, menga viznaya viza berishmaydi desa, noto'g'ri bo'ladi. Berishadi. Chet elga borib turaman. Men juda suquvga olishgan desam, ham noto'g'ri bo'ladi. Ko'rgazmalar qilolmasam bu tepadan manimcha buyruq bo'lmagan, u Umid Ahmedov ko'rgazmalar qilmasin degan buyruq borligiga ishonmayman. Odamlar o'zi qo'rqadi. Mana Moskvada 5-chi xalqaro binolarda kelinlar va qaynonalar degan bir chiroyli proyektim bo'lgan. Yosh kelinchaklar va qaynonalar rasmlari. U juda ham unaqa radikal, yo mana chorna tema demayman, mana chiroyli qaydlarda olingan rasmlar. Ma'nosi shu ikkita ayol oilada qanaqa qilib bir-biri bilan til topishsa, shunda kelajakda yaxshi sog'lom bolalar tarbiya qila oladi degan ma'no. Shuni ham qo'rqishda qarashmoqga qarshi ko'rsatishmadi O'zbekistonda.
Demak, sizningcha o'sha hukumat tomonidan sizga bosim yo'q, faqat odamlarning o'zi
bosim bor. Menga Vyacheslav Afonovga o'xshab 4 yildan beri chet elga chiqarmaydi desam, bu noto'g'ri bo'ladi-da. Ko'p odamlar o'zi, atrofdagi odamlar o'zi har ehtimolga qarshi bog'lanishga qo'rqadi-da.
Endi masalan, O'zbekiston matbuotida haligacha sizni tabriklashgani yo'q-da.
Yo'q, tabriklashmadi. Hech kim hali birov umidapa tabriklaymiz degan gaplar eshitganim yo'q. Mayli, telefon qilib etsa ham boshim osmonga yetardi. O'zimni hamkasblarim. O'zbekiston matbuotida yozilishiga to'g'risini aytsam ko'zim yetmaydi. Tabriklab yozishiga ko'zim yetmaydi. Mayli, hamkasblarim mana Facebookda bir ikkitalari tabriklaymiz deb qo'yishdi. Shunisiga ham rahmat. Bechoralar qo'rqmasdan tabriklaymiz deyishdi.
Endi keyingi rejalaringiz qanday, Umida opa?
Men o'zim asosan ijod ishlarimni kelaman, masalan, deylik, o'tgan yili haligi zamonaviy san'at doirasida foto va videolarni chiqartirman har xil temalarga. Bir-ikkita g'oyalarim bor. U foto jurnalistika ham bish qiyin. U g'oyalarimni qozog'istonliklar poddershka qildi. O'zbekistondagi qozoqlar degan bir seriyalarim bor. Nasibsa ko'rgazma qilamizmi? Endi O'zbekistonda ko'rgazmalar qilolmaganingdan keyin u bizani yurtdoshlarimiz qozoqlar urf-odatlari o'zligini saqlab qolgani, oddiy odamlar oddiy hayoti degan temada rasmlar olatuvdim. Endi nasib bo'lsa kim biladi, u yoqda ko'rgazma qilamizmi? Chunki men o'zimni o'zini внутренний цензура degan gap bor-u. Shundoq olsangki, o'sha olgan rasm olgan odamlaringni bir sigaradan chiqib ketmasang, bilmasdan tag'in nojo'ya harakat qilib qo'ymasang degan narsalari baribir hamma dokumentalist u ichida aniq turish kerak. Shuning uchun mana masalan o'ldim qo'ydim, ajralish, yo'q unaqa chet ellarga ketib qolyapti degan narsalarga qo'l urganim yo'q. Chunki ular juda ham jiddiy sotsialniy muammolar. Juda bo'lmasam shu odamlar oddiy, o'zi har doim shu odamlar oddiy hayoti, to'ylari, azalari, inson nima bilan yashaydi? Shu o'zi umuman temam shu edi.
Demak, mana shu ishni davom ettirasiz, a?
Xudo xohlasa, Xudo qancha umr bergan bo'lsa, tinchlik bo'lsa, albatta kasbim bo'lgandan keyin davom ettiraman.